Një fakt tragjik të sulmoshet i djegësh të gjallë dy të pafajshëm mbi bazën e hamendjeve të thjeshta do thotë të tallesh me sistemin gjyqësor. Kështu fleti peshqvi i Islamabad Rawalpindi tim zot Rafin Anthony për agjencinë katolike Asia News, ndërsa përshkruan djegje në një çifti të krishter me 4 fëmijë, të cilët më parë u gjuajtën me gurë e pastaj u dogjën të gjallë nga një turm prej 400 vetësh, me në krye një udhëheqës musliman të zonës që akuzonte çiftin për blasfemi.
Ngjarja e shëmtuar ndodhi dje në Kasur, rreth 60 kilometra larg Lahorës, në provincën pakistaneze të Pendjabit, por sot ka marrë vend sepse është raportuar nga pothuaj të gjitha organet e shtypit. Deri tani policia ka marrë në pyetje 45 vet, por askush nuk është akuzuar zyrtarisht. Në të kaluarën në nënvizoni peshkvi, kemi parë turma që ushtrojnë presion e bëhen vetë gjykatës, nërsa krerët fetaras që e kanë marrë mundimin të shprehin ndonjë dënim. Madje gati e kanë nxitur hakmarrjen personale. Nëse do të ishin marrë masat e duhura në të kaluarën, ndoshta këto barbari nuk do të kishin ndodhur.
Nuk dihet ku ndodhen 4 fëmijët e çiftit, ndërsa autorët e kësaj dhune të pashoqe janë fshehur. Krerët e fesë së krishterë, veprimtarët e të drejtave të njeriut dhe anëtarët të shoqërisë civile pakistaneze vijojnë të shprehin indinjatën e tyre për ngjarjet e djeshme në Lahore. Sot të krishterët kanë manifestuar duke i bërë thirrje qeverisë të respektojë drejtsinë dhe të drejtat e njeriut, sidomos për pakicat. Për sa i përket ligjit për blasfemin, kërkohet ndërhyrja e OKB-s.
Nga ana tij, Këshilli Musliman i Ulemave të Pakistanit kërkon hapjen e një hetimi të pavarur. Në një notë, kryetari i Këshillit e dënon dhunën, shpreh dhimbje për ngjarjen dhe pohon se ajo nuk do të kishte ndodhur nëse policia lokale do të kishte treguar kujdesin e duhur. Nëse çifti i krishterë ishte vërtet fajtor, pyet në një notë Këshilli i Ulemave pse policia nuk e arrestoi pas denoncimit të vendasve musliman. E nëse nuk ishin fajtor, pse nuk u mbrojtën nga reagimi i pakuptim të njerëzve?
Republikanët Amerikan marri në dorë të dyja dhomat e Kongresit. Kishte ditë që vihej në dukje rreziku i zgjedhjeve të gjysmës së mandatit për presidentin e majt Barack Obama. Frika më e madhe e demokratëve ishte pikërisht kalimi i Senatit në duart e republikanëve, gjë që jo vetëm ndodhi, por u shoqërua edhe me shtimin e deputetëve republikanë në dhomën e ulët të Kongresit, ku edhe më parë ata ishin shumica. Që prej 8 vjetësh republikanët nuk i kontrollonin më të dyja dhomat së bashku, ndërsa një shumicë tillë 242 vende në dhomën e ulët si kësaj here nuk e zotronin që nga fundi i luftës së dytë botërore. Shenjë qartë se politika e Obamës nuk funksionon më për një popull që është mësuar të gjykojë rezultatet. Të dëgjojmë komentin e pedagogut të studimeve strategjike në Universitetin Italian Luis Germano Dottori.
Una fase politica mi avviso molto delicata anche
Sipas meje është një fazë politike shumë delikate, edhe sepse do të përkojë faktikisht me fillimin e fushatës për zgjedhjen e presidentit në vitin 2016. Obama do të ketë vështirësi si në vazhdimin e politikës së tij të jashtme, për të cilën ndër të tjera kundërshtohet edhe nga sektor mjaft të mëdhej të partisë vet, ashtu edhe në realizimin e mbrojtjen e disa reformave të brendshme, më të rëndësishme, të cilat ai ka ndërmend të lërë si trashëgimi politike të veten.
Fitoria e së djathtës parashikohej gjerësisht nga sondazhet, por që edhe më e madhe se parashikimi. Së paku 7 shtetet që kaluan nga demokratët në dorën e republikanëve: North Carolina, Arkansas, Colorado, Iowa, West Virginia, Montana, South Dakota. E këto dy të fundit konsideroheshin pa diskutim pronë demokratëve, sërish profesor doktor.
Ma è chiaro che c'è un effetto di traino di
Është qartë se kemi të bëjmë një efekt zinxhir, nga i cili përfituan shumë kandidatë që nuk ishin të favorizuar në prag të zgjedhjeve. Më duket se Partia Republikane kontrollon tashmë Midwestin, që historikisht ka qenë një nga shtjellat e saj më të rëndësishme, dhe ruan pozicione me vlerë strategjike në jug, si Florida. Megjithatë, unë mendoj se është e parakoshme të përcaktojmë se si do të shkojnë zgjedhjet e ardhshme presidenciale pas 2 vjetësh. Kjo, sidomos për këtë arsye, Partia Demokratike në këtë qast zotron një numër më të madh personalitetesh që mund kandidojnë për president, ndërsa Republikanët kanë problemin e zgjedhjes së një individi në të njëjtin nivel me kundërshtarin. Ata janë tepër të përqarë brenda partisë. Pastaj duhet kujtuar se kur amerikanët votojnë për presidentin, zgjedhin personin, jo partinë. Prandaj dinamika mund të jetë shumë e ndryshme nga ç'pam gjatë kësaj fushate për zgjedhjet e gjysmë mandatit.
Si pas shtypit Obama është dënuar nga votuesit për premtimet e shumta të parealizuara e për mungesën e dorës së fortë në sektorin e ekonomisë e të politikës së jashtme.